Vismaz 700 dzemdības gadā ir normāli, lai dzemdību nodaļa varētu pastāvēt. Tāda starptautisko veselības eksperta nostāja rūpēs par dzemdību kvalitāti, kas saistoši arī Latvijai atzīst veselības ministrijā. Situāciju skaidro ministrijas veselības aprūpes departamenta ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Jānka.
Šis mazais dzemdību skaits nosaka zināmā mērā arī ārstu pieredzi un kvalitāti. Un ārstniecības personu trūkums, kas, jāatzīmē trūkst šajos lauku reģionos, tāpēc par optimālo modeli, kāds varētu būt, mēs spriežam un domājam, lai šajā gadījumā, ja mēs kādu nodaļu samazinam vai iestādu patislēdu, lai šis pakalpojums tiktu nodrošināts gan atbilstošā kvalitāte, gan arī pacientam pieejamā vietā.
Latgales reģionā ir 3 slimnīcas, kas neatbilst šiem kritērijiem un kur dzemdību skaits ir pat zemāks par 500. Tostarp Rēzeknē, kur pērni dzimuši 489 bērni, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība ar 300 dzemdībām un Prēļu slimnīca 385. Prēļu slimnīca ir viena no vietām, kur sievietēm laist pasaulē bērnu Latgalē. Brauc šajieni topošās māmiņas arī no tālākām vietām, tomēr vienalga dzemdību skaits arī šogad ir tikai puse no 700, kas būtu gadā jānodrošina. Un tā nav slimnīcas vaina, atzīst slimnīcas valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukava.
Saistīts ar iedzīvotāju skaitu, te ne ar ko citu, tikai iedzīvotāju skaits problēma. Tā ir visas valsts problēma. Tāpēc es uzskatu, ka šis skaits dzemdību, kurš ir pie mums, tas ir liels, ņemot vērā visu situāciju valstī. Uz doto brīdi mums ir 345 dzemdības šodien dienu. Es uzskatu, ka priekš mūsu līmeņa slimnīcas tas ir tas apjoms diezgan liels. Pie mums brauc dzemdēt pat ne mūsu apkalpojušās teritorijā māmiņas, bet arī no blakus novadiem Kārsava, Krāslava, Ludza, Rēzekne, Daugavpils ļoti daudz. Tas nozīmē, ka šo skaitu 65% sastāda svešās māmiņas, nevis mūsu teritorijā dzīvojošās.
Dotā momentā mums ir 3 māmiņas, 3 jaundzimbuši. Tā, un 4. Māmiņa gaida bērniņu.
Īpašā attieksme par klientiem ir Prēļu slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas nodaļas, kur strādā 4 ginekologi stiprā puse, stāsta virsmāsa Inna Kluša.
Nodaļa nav liela, dzemdētāja iestās nodaļa, tā viņa ir aprūpēta gan no ginekologa, gan no vecmātes puses. Te vairāk tāds kā individuāls darbs.
To, ka ne pēc cipariem, bet darba kvalitātes un cik tā pieejama, lai viss būtu droši, būtu jāvērtē dzemdību nodaļa pastāvēšanu, saka arī nodaļā sastaptie viesi jauna ģimene Antra un Arturs no Riebiņiem.
Mūsu divas dāmas ir šeit laistas pasaulē, un cik ir zināms, tad uz Prēļiem brauc cilvēki no visas Latgales, un arī tie, kas ir Rīgā dzīvojošie, un jaunās māmiņas arī bieži vien izvēlās Prēļus.
Protams, kad ir te patās blakus viss tā drošības, vai teiksim, tā sajūta arī ir ļoti svarīga. Ka tu nedomā, ka tev jābrauc kaut kur stunda ceļā jāpavada.
Vienīgā slimnīca Latgalē, kas atbilst dzemdību skaitam, ir Daugavpils reģionālā slimnīcas sieviešu klīnika, kur pērni pasaulē nāca 810 mazuļi. Nodaļu izrādīja tās vadītāja Diana Pustavaitova.
Mēs esam apvienoti ar ginekoloģiju, dzemdību nodaļu un grūtnīču patoloģiju palātas, un mēs esam tā kopā no 18. Gada sieviešu klīnikā. Agrāk mums bija ap 2000 dzemdību vispār pa gadu. Personāla mums nepalīdz. Mazāk.
Daugavpilī situācija, ja nāksies nodrošināt dzemdību procesu aptverot visu reģionu, ir gatavi. Tāds jau bijis 2010. Gada master plāna mērķis, apliecina slimnīcas valdes loceklis Grigārijs Simjanovs.
Mūsējā dzemdību nodaļa seka bija būvēt tam nolukam, lai apvienot to visu pacientu plūsmu vienu vietu centralizēt, līdz ar to ir tik plāša infrastruktūra izveidot. Dzemdību nodaļa seka bija domāt 2000 dzemdību gadā. Principā, ko pašlaik mēs skatāmies pilnībā kopējai Latgalē pat nevar sasniegt. Aptuveni 2000 pa Latgales reģionu arī ir. Ņemot vairāk mūsu tehnoloģisku nodrošinājumu, speciālistu sastāvu un vispārējo, principā mēs varētu pilnvērtīgi to visu nodrošināt.
Šobrīd veselības ministrija nozares ekspertiem apzinoties demogrāfisko situāciju, izvērtē dzemdību nodaļu perspektīvas. Termiņi noteikti nav, bet gatavība tam uzsākta, turpina veselības aprūpes departamenta ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Jānka.
Yeah.
Šobrīd valsts apmaksāta dzemdību palīdzība Latvijā sniedz 17 slimnīcas, un ja pieturas pie cipariem virs 700 dzemdības gadā, tad varētu palikt tikai 7 slimnīcas, un tikai viena no tām Latgalē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.